Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht një me titujt kryesor. Udhëheqësit e Kosovës nderojnë Afrim Bunjaku në një vjetorin e sulmit në Banjsk. Akt akuza për Banjskën e anashkalon përgjegjësinë e institucioneve të Serbisë, thot Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla. Drejtori policisë Kosovës Gazment Hoxha thot se nuk ka rrezik serioz për përsëritje të Banjskës. Situata globale është e paqëndrueshme, thot sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Udhëheqësit e Kosovës dhe ambasador të huaj në vend e kanë shënuar sot një vjetorin e sulmit të armatosur kundër policisë Kosovës në fshatin Banjsk në veri të vendit, duke nderuar sakrificën e rreshterit të vrar Afrim Bunjaku. Më 24 shtator të vitit të kaluar, një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës në fshatin e Zveçanit, duke e vrar rreshterin Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve që pasuan, u vran edhe tre sulmue serb. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shkroi në rrjetet sociale se Kosova është dhe do të mbetet e pandashme, e liria dhe kufi tanë të paprekshëm. Sot një vit rreshteri Afrim Bunjaku ra dëshmor për të treguar edhe një herë, siç kemi dëshmuar ndërshekuj, se kjo tokë është atdheu yni përjetshëm, shkroi në Facebook Osmani, e cila ndodhet në Shtetet e Bashkuara për një vizitë. Në një vjetorin e vrasjes Bunjakut, autoritetet kosovare e mërtuan sot një rrugë rajonale që çon drejt Banjskës për nder të tij. Në përurimin e rrugës Ballaban-Banjsk morën pjesë kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministrat e tij.
Kjo sakrificë, ky flim i rreshterit të policisë heroj të Kosovës Afrim Bunjaku ja ka vlejtur fort për policinë, për shtetin dhe për gjeneratët e ardhshme.
Kosova e ka cilësuar sulmin si terrorist dhe akuzon shtetin e Serbisë se ka gisht në të. Serbia i ka muhuar akuzat. Kurti së bashku me ministrat e qeverisë së tij bëri homazhet edhe varri i Bunjakut dhe vizitoi familjen e tij në fshatin Samadreç të Vushtrisë.
Duhet theksuar që Serbia është përgjegjëse, andaj Serbia duhet të jap përgjegjësi. E në këtë pikë ne kërkojmë mbështetjen, ndihmën për krahjen e faktorëve ndërkombëtar.
Kurti shtoi se një vit pas sulmit në Kosovë nuk ka më burime të brendshme që e cënojnë sigurinë apo stabilitetin, e të cilat nuk arrim të kontrollojmë apo menaxhojmë. Në fillim të këtij muaji, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuz kundër 45 personave për këtë sulm. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, ish nënkryetar i listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila mbështetet nga Beogradi. Në akt akuzën e ngritur nga Prokuroria Kosovare, Radojičić cilësohet si kreu i grupit terrorist. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier bëri homazhet e varri Bunjakut në Vushtri. Sot ju bashkova qeverisë së Kosovës dhe kolegëve të mi diplomatik për ta nderuar kujtimin e oficerit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku, i cili u vra në detyrë në sulmin e Banjskës një vit më parë. Shtetet e Bashkuara përsërisin thirrjet dhe presin që kryesit dhe të gjithë të përfshirët në këtë krim të tmerrshëm të mbahen përgjegjës, shkroi Hovenier. Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë tha se dështimi për të mbajtur përgjegjës kryesit e sulmit me gjithë pranimin e qartë të fajsis, eminon paqen në rajon dhe dërgon mesazh të rrezikshëm. Një vit më parë gjatë një sulmit të neveritshëm në Banjsk, oficeri policisë së Kosovës Afrim Bunjaku humbi jetën. Sakrifica e tij nuk do të harrohet, por fakti mbetet. Milan Radojičić, fajtori dyshuar për këtë krim, edhe pse e ka pranuar përgjegjësinë, është ende i lirë në Serbi, shkroi ambasada gjermane në Facebook. Radojičić besohet se gjendet në Serbi ndërkaq të pandehurit e tjerë sipas akt akuzës, të gjithë janë arati përveç tre personave që gjenden në paraburgim në Kosovë, Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić deklaroi më 13 shtator se autoritetet serbe po e hetojnë sulmin në Banjsk. Ai tha se ky sulm për Serbin nuk është terrorist. Bashkimi Evropian ka thënë se pret nga Serbia të ndërmarrë hapa të nevojshëm për të siguruar që të dyshuarit për kryerjen e sulmit vdekjeprorës kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të japin llogari. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se a duhet Serbia të bashkëpunojë me Kosovën në proceset gjyqësore që do ta pasojnë, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha: "Po, kjo është ajo që ne kemi nënvizuar në mënyrë të vazhdueshme për ato raste ku kryesit e dyshuar janë në Kosovë." Autoritetet në Serbi refuzojnë ta ekstradojnë Radojičićin në Kosovë dhe thonë se ai do të gjykohet nga gjykatat serbe, ndërsa zyrtarët në Kosovë thonë se ato i kanë ofruar mbrojtje atij. Stano tha gjithashtu se Serbia duhet të bëjë më shumë edhe në lidhje me të dyshuarit për sulme ndaj ushtarëve të KFOR-it, ndaj mediave dhe qytetarëve në trazirat e muajit maj të vitit të kaluar. BE-a në mënyrë të përsëritur ka shprehur pritjet që Serbia duhet të bashkëpunojë plotësisht dhe të ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme për të kapur dhe për të sjellë shpejt para drejtësisë kryesit e akteve të dhunës nga ana e protestuesve serb të Kosovës ndaj qytetarëve, pjesëtarëve të KFOR-it, organeve të rendit dhe mediave më 29 maj të vitit 2023. Gjithashtu edhe për sulmet e dhunshme më 24 shtator 2023 në veri të Kosovës, tha Stano. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se akt akuza që ka ngritur Prokuroria Speciale e Kosovës për rastin e sulmit në Banjsk është e vonshme dhe e paplot. Ajo sipas tij nuk përfshin disa komandantë të ushtrisë serbe, të cilët siç thot e kanë mundësuar trajnimin e grupit terrorist, por edhe kanë furnizuar atë me armatimin ushtarak që ne e kemi zënë. Në vazhdim ndjekim një pjesë të intervistës me ministrin Sveçla realizuar nga Valona Tela.
Një vit nga sulmi në Banjsk, si është sot situata e sigurisë në Kosovë?
Po, një vit pas ati sulmit të mërshëm terrorist, situata në Kosovë është shumë më e mirë. Mund të themi lirisht që është e qetë dhe stabile në gjithë teritorin e Kosovës, me theksë veçantë në katër komunat veriore, ku për këto katër vite gati se të qeverisë sonë, por që nga pas lufta, sidomos kemi pas incidente, probleme, çështje serioze të pasigurisë, qoftë publike, qoftë tentim të cënimit të integritetit territorial, por lirish mund themi se kemi një situatë plotësisht të ndryshme.
Dëgjojmë vazhdimisht deklarata përfshirë edhe nga kryeministri Albin Kurti për kërcënime nga Serbia. Ju, a mund të ndani diçka më shumë me ne?
Po, shifni, në vazhdimësi, ka informata inteligente, jo vetëm tonët, por edhe të partnerve tonë ndërkombëtar, se grupe të njëjta, apo edhe për nga numri më të mëdha, vazhdojnë të trajnohen në territorin e Serbisë. Për rreth kufirit mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe më në thellësi. Kjo patjetër që është një breng e shtuar për institucionet tona të sigurisë, në kuptimin që jemi të obliguar të parashikojmë e pastaj të parandalojmë çfarë do të tendencë për sulme të cilat do të cënonin integritetin, sovranitetin, sigurinë e qytetarëve tonë, por edhe të pjesëtarëve të institucioneve të sigurisë. Në të njëjtën kohë kemi në vazhdimësi armatosje të Serbisë, qoftë ushtrisë apo edhe të njësiteve speciale të policisë së Serbisë, të cilat në të kaluarën kanë provokuar Kosovën, kanë sulmuar Kosovën në një apo mënyrë tjetër, dhe si çdo vend, armatosja e një vendi i cili nuk të njeh, i cili politikisht e në aspektin diplomatik, por edhe në vazhdimësi në aspektin retorik, të sulmon në gjallë ndjenja urrejtje tek qytetarët e tyre, është arsye për të brengosur, por nuk është arsye as për të friksuar e as për të heqë dorë nga aspiratat legjitime të poplit tonë, të vendit tonë, që si një shtet i pavarur, sovran, mëse normal, të mund të integrohet në organizmat dhe institucionet të cilat ne aspirojmë.
Pra mund të thoni se institucionet e sigurisë kanë nën kontroll situatën?
Po, institucionet e sigurisë kanë nën kontroll situatën dhe mund të themi se janë edhe më të përgatitura se më herët për të përballur me çfarëdo skenari.
Një vit pas sulmit në Banjs kemi një akt akuzë të ngritur nga Prokuroria Speciale e Kosovës e cila implikon mbi 40 persona, por vetëm 3 prej tyre janë në paraburgim në Kosovë. A prisni ekstradimin e Radoj Qishit dhe të tjerëve nga Serbia?
Po, lejoni të them që më në fund, tashtë më kemi një akt akuzë për mua e vonshme, por edhe pa plotë, duke qenë se ne e dim që përveç se kanë qenë dikur rreth 100 terrorist të kyçur drejt për drejt në këtë sulm, po ashtu ka qenë evidente organizimi e përkrahja nga ana e institucioneve serbisë. Për shkakun ne kemi dëshmi të padiskutueshme se ky grup terrorist ka mbajt ushtrimi ushtarake në Pasulianske Livade, që është një kazerm zyrtare e ushtrisë sërbis, ku Vučić pothuaj se çdo muaj shkon dhe mbikëqyr trajnimet e ndryshme të pjestarve të njësitëve ndryshme të ushtrisë apo policisë. E çuditërisht në akt akuz nuk është as komandanti i kësaj kazerme, as zëvendës komandanti i kazermës, as komandanti ushtrisë sërbisë, pse jo edhe vetë Vučić në qofë se ka lidhje të drejtë për drejtë me këtë sulm. Por për këta tre të parët që i përmenda, tashmë kemi dëshmi që jo vetëm kanë mundësuar trajnimin e këti grupi terrorist, por edhe kanë furnizuar këtë grup terrorist me armatim ushtarak që ne kemi zënë. Prandaj, po them që kjo akt akuzë është pak e vonshme, por edhe pa plotë. Me gjitha te, unë jam i bindur se duke punuar më shumë, duke u fuqizuar më shumë, duke bashkëpunuar me faktorin ndërkombëtar që të rrisim presionin ndaj Serbisë, heret avon, Serbia do të detyrohet të dorëzojë Radoj Qiq dhe të tjerët. Fundi-fundit, edhe si pas ligjeve të Kosovës, gjykimi në mungesë mund të ndodhë, dhe pas akt gjykimit do të mund kërkohet edhe përmes Interpolit këta terrorist dhe lëvizja e tyre do të kufizojë jashtëzakonisht shumë. Në të njëjtën kohë ne duhet të bëjmë që Serbia të paguajë një çmim të shtrejt për mos akomodimin e kërkesave legjitime të drejtësisë.
Pse mendoni që nuk janë përfshirë këto pretendime, këto dëshmi që ju i përmendët në akt akuzë?
Po përbes kjo unë besoj se është pyetje për prokurorinë speciale. Unë, duke qenë se kam parë dëshmit, jam i bindur, por edhe profesionist të fushave juridike e të sigurisë e ngrisin të njëjtën çështje. Pse, realisht me këtë akt akuzë, në një farë mënyre apo tjetër, anashkalohet përgjësia e individve dhe institucioneve të Serbisë në këtë sulm terrorist.
A mendoni se bashkësia ndërkombëtare po i bën mjaftueshëm thirrje Serbisë për ekstradimin e të pandehurve?
Jo, unë nuk përshof në një presion të veçantë. Thirrje ka, por përderisa këto thirrje mbesin deklarative, ato edhe nuk do të përmbushen nga Vučić, mendoj që duhet Vučić dhe qeveria Serbisë të ndjejnë presionin ndërkombëtar, të ndjenjë personalisht presionin ndërkombëtar në mënyrë që ata të nështrohen kësaj kërkese legale. Me gjitha të unë jam pak skeptik po ashtu, duke qenë se jam në të njëjtën kohë i bindur se ky sulm ka ndodhur në tutelën e Vučićit, mos them në organizimin e drejtë për drejtë të tij.
Ndoqet një pjesë të intervistës me Ministrin e Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, realizuar nga Valona Tela. Ju kujtojmë që intervistën e plot mund të gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Drejtori i Policisë së Kosovës Gazmend Hoxha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka folur për situatën aktuale në pjesën veriore të Kosovës, duke thënë se situata është shumë më e qetë se sa ishte para një viti kur ndodhi sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit. Mes tjerash, Hoxha flet për faktin se si tashmë kufiri Kosovë-Serbi është më i kontrolluar dhe se si aktualisht individët dhe grupet e mbetura në pjesën veriore të Kosovës nuk paraqesin rrezik serioz për situatën e sigurisë. Intervistën me Gazmend Hoxhën e ka realizuar Shkëlqim Hysenaj.
Së fundi kemi edhe një akt akuzë, e cila është ngrit ndaj 25 personave. Në rol transition e kaluit policia në gjithë të proces prej momentit kur ka ndodhë sulmi e deri tek, po thëmë, finalizimi formal i kësaj akt akuze. Nga pikpamja juaj si drejtori përgjithshëm i policisë, si është situata aktuale sot në Banjsk, në Zveçan, në pjesën veriore krahasuar me para një vit kur ndodhi ky sulm i armatosur ndaj policisë Kosovës?
Puna e madhe, suksesi, efikasiteti i policisë Kosovës ka bërë që edhe të prapsoj ky sulm i armatosur i grupit terrorist Radoj Qiqit në teritorin e Republikës Kosovës kundër policisë Kosovës ose kundër sigurisë përgjithshme të vendit tonë. Sa përket status sigurisë, mund të them që situata është shumë më e mirë dhe shumë më e tica që ka qenë para këtij sulmi. Kjo mendoj që është punë e madhe që është bën nga policia e Kosovës, pastaj edhe puna në komunikim me qytetarët, bashkëbisedim, një respekt dhe po ashtu një besim që kanë filluar qytetarët tonë serb që jetojnë pjesën veriore ta fitojnë te policia e Kosovës, duke parë që ne jemi policë shërbim gjithve.
Pse besoni se erdhi deri tek ky moment dhe ishte aq e pamundur për thonë me identifiku ose me parandalu ndodhen e këti sulmi? Qka mund t'jen ato elemente që kanë diku, që ai grup të organizuat dhe ta kryu këtë sulmi?
Po tash, bazuar në informacionet inteligente që kemi pas më heret, po dhe to që kemi përnu më vonë, edhe dhonat operative, edhe informacionet sigurur në gjatë prezidurës të timore, ne kemë arritë kuptojmë që këj grup kriminal terrorist nuk e ka bo këtë punë ato. Në më thënë, ka qenë një ndërmarje e planifikume kohë me parë. Në më thënë, informacionet tonë a thonë që është prej vitit 2021, këj grup, po dhe grupe tjera, kanë pas trajnime në Serbi, në poligonet të shtarake të Serbisë, të policisë, e ata e më pregadit për një ditë e tilë, si kërse është data e ekzekutimit të sulmit terrorist të Banjskës. Në më thënë, kanë qenë pregaditit të me të gjata, ku kanë rekrutu njerëz, dhe më thonë kemi pas informacione që strukturat e mbrojtjes civile dhe të brigadës së veriut kanë fillu me rekrutu djem, tri, burra, të cilët i kanë rekrutu pas qëtëtorit viti 2021, e pasa këta i kanë nërgu në trajnime në Serbi, ku e në trajnu për përdërim të armeve, për taktika luftarake, ushtarake, për të qenë taft, për të kryu një sulm tilla, po një inkurzion, me qëllim që veriu i Kosovës të aneksohet Kosovës e të bashkohet me Serbinë apo të paktën të kemi një rezistencë të madhe luftarake kundër institucioneve të Kosovës, në këtë rast spari policisë së Kosovës, pastaj edhe të tjerë, domethënë, por kjo nuk ka mujt më u bë vetëm nga ky grup, domethënë, ka qenë një strukturë e sigurisë e Serbisë duke përfshirë BIE-n, ushtrinë, po dhe policinë, po dhe nivelin qeveritar që ju ka qëndruar mbrapa.
Ju keni pas prezenca së kohën në bjenë kofitore, në Zveçan, në Leposavis, në komunat tjera. A ka qenë prania e mjaftushme në atë kohë, apo ka qenë mungesa në shta e pranis e kontrolit asaj teritori që e ka lecu paka shumë punën e këti grupi kriminal dhe organizimit?
Po jemi duke folë për një teritor shumë të gjonë të vijes kofitore me Kosovës e Serbisë. Është një teren shumë i thyrë geografikisht edhe nga aspekti kodrinore e maljore, ka vende që është vështirë për të kontrollu. Ne kemi pas prezencë, kemi prezencë edhe tash, normalisht që edhe kemi shtu, por duhet me kuptu që ka pas me dhjetra rrugë ilegale që janë përdorë për i grupeve kriminale, kontrabandës e të tjera, pastaj të cilat kanë qenë të ndihmura edhe nga institucionet e Serbisë, janë hapa të rrugë edhe për i anë e Serbisë edhe pastaj nga ona e pjesës Kosovës, sepse ju dini që një kohë nuk ka qenë atë sa duhet i kontrollu në teritori Republikës Kosovës, sidomos në pjesën e kufirit, edhe kontramonda ka qenë shumë i zhvilluar, domthonë këto ka qenë rrugë të shumta të cilat për neve ka qenë e pamundshme të gjitha ato mbu kontrollu.
Bos të informatave që i keni dhe hetimeve që i bëni të vazhdueshme, a ka njerëz në veri të cilët mund të kenë bashkëpunu ose mund të kenë ideologjitë njëjtë me këtë grup?
Aja çfarë ne kemi arritë me siguru përmes inteligjencës tonë, po ashtu edhe me bashkëpunim me Agjencionin Kosovar për Inteligjencë, edhe bazë të analizave që ne kemi i kemi bënë, mund të ketë mbetje të këtyre dy organizatave terroriste të mbrojtjes civile dhe të brigadës së veriut, që ko pas kohë mund të përdoren për të kryer detyra caktuara, por aktualisht ne vlerësojm që nuk ka potencial të cili kishte i cili kishte më shumë me rrezikuar rendin dhe sigurinë në veri në Kosovës në mos të madhe.
Nga gjykata e lartë në Beograd, e cila ka vendosur masat kundër Milan Radojičićit, thonë për Radio Evropa e Lirë se ai i respekton ato dhe se paraqitet rregullisht në stacionin kompetent policor. Pavarësisht kësaj, vendbanimi i Radojičićit aktualisht në Serbi nuk është i qartë. Raportin e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Arton Konushevci.
Konfiskimi i pasaportës, ndalimi i largimit nga Serbia dhe detyrimi për të paraqitur në policinë e Beogradit dy herë në muaj. Për gati një vit, këto janë masat e vetme që kanë ndërmarrë autoritetet shtetërore të Serbisë kundër ish në kryetarit e listës serbe, Milan Radojičić, i cili publikisht ka pranuar përgjegjësinë për sulmin armatosur kundër policisë së Kosovës në Banjsk. Autoritetet në Serbi refuzojnë ta ekstradojnë Radojičićin në Kosovë dhe thonë se ai do të gjykohet nga gjykata serbe, ndërsa zyrtarët në Kosovë thonë se ato i kanë ofruar mbrojtje atij. Nga gjykata e lartë në Beograd, e cila ka vendosur masat kundër Radojičićit, thotë për Radio Evropa e Lirë se ai respekton ato dhe se paraqitet rregullisht në stacionin kompetent policor. Masat, sipas gjykatës, zgjatën çdo 3 muaj dhe hera e fundit kur janë zgjatur ka qenë fillimi i korrikut. Pavarësisht kësaj, vendbanimi i Radojičićit aktualisht në Serbi nuk është i qartë. Policia nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për këtë çështje, e ngjashëm as avokati i Radojičićit Goran Petronjević. Predrag Petrović nga Qendra Qeveritare Beogradit për politika të sigurisë e përshkruan Radojičićin si të preferuarin e qeverisë së presidentit serb Aleksandar Vučić. Fakti që nuk kemi ende një rast serioz gjyqësor kundër Radojičićit në Serbi tregon se ai është në mbrojtjen e shtetit, thot ai. Me vendim të gjykatës në Beograd, Radojičićit i është ndaluar kthimi në Kosovë, ku sipas fjalëve të tij, me 24 shtator të vitit 2023 ka organizuar një sulm të armatosur. Një polici i Kosovës është vrarë në këtë sulm, ndërsa në shkëmbim zjarri që kanë pasuar janë vrarë edhe 3 sulmues serb. Autoritetet në Kosovë kanë ngritur tashmë akt akuz kundër Radojičićit dhe 44 personave të tjerë. Beogradi zyrtare injoron këtë proces në Kosovë, ndërsa vet nuk ka ngritur asnjë akt akuz për Banjskën, edhe pse ka gati një vit që ka nisur hetimet. Serbia, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës apo institucionet e saj, i cilëson edhe veprat penale ndryshe nga autoritetet në Kosovë. Zyra e prokurorit të lartë publik në Beograd i tha Radios Evropa e Lirë se hetimet janë në vazhdim e sipër. Ajo tha se në bashkëpunim me organet e tjera shtetërore po i verifikon të gjitha faktet dhe rrethanat në lidhje me ngjarjet kritike në Banjsk. Pas përfundimit hetimor, opinioni do të njoftohet për vendimin e prokurorit, than nga kjo zyrë. Ai akuzohet për disa vepra penale, përfshirë prodhim, mbajtje dhe trafikim pa leje të armëve të zjarrit dhe të lëndëve plasës, si dhe vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Të dyshuarit e tjerë janë persona të panjohur. Gjatë dëshmisë së tij në prokurorinë me 3 tetor të vitit kaluar, Radojičić e ka mohuar fajsinë. Megjithatë, në një letër publike të lezuar më herët nga avokati i tij, ai ka pranuar përgjegjësinë për sulmin në Banjsk. Prokuroria e lartë publike në Beograd tha se përmes Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë i është drejtuar misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë ULEX. Ajo kërkoi që t'i dorëzohen dokumentacion i plot për rastin Banjska. Beogradi zyrtar ka vendosur të mos veprojë sipas fletarrestimit të Interpolit, i cili me kërkesë të autoriteteve në Kosovë është lëshuar në dhjetor të vitit 2023. Udhëheqësit e Serbisë kanë thënë se ekstradimi i tij është i pamundur dhe se të gjitha proceset gjyqësore do të zhvillohen përpara gjykatave vendase. I pyetur për akt akuzën e Kosovës për Banjsk, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë me 13 shtator se autoritetet serbe janë duke i kryer hetimet e tyre. Në një deklaratë më hershme për Radio Evropa e Lirë, departamenti amerikan i shtetit ka thënë se sa i përket akt akuzës ngritur në Kosovë, SBA-ja inkurajon respektimin e procesit gjyqësor dhe sundimin e ligjit, si dhe durim derisa ky rast kompleks të zgjidhet në gjykata.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi udhëheqësit botëror se mos ndëshkimi, pavarazia, paqartësia po krijojnë një botë të paqëndrueshme, ku një numër në rritje i shteteve besojnë se mund të kalojnë pa u ndëshkuar. Nuk mund të vazhdojmë kështu, tha ai gjatë debatit vjetor të Asamblesë përgjithshme të OKB-s, ku po marrin pjesë president, kryeministra, monark dhe udhëheqës të tjerë. Duke përmendur thellimin e ndarjeve gjeopolitike, luftrat, ndryshimet klimatike e armët bërthamore, ai tha se njerëzimi po shkon drejt pa imagjinueshmës, një fuqi baruti që rrezikon të përfshi botën. Por shtoi ai sfida që ne përballemi mund të zgjidhen nëse komuniteti ndërkombëtar përballet me rreziqet e paqëndrueshmërisë, pabarazisë, padrejtësisë dhe mosndëshkimit që tha se minojnë ligjin ndërkombëtar dhe parimet themelore të OKB-s. Nisja e takimeve të udhëheqësve botëror në OKB po ndodh në kohën kur në botë janë rritur ndarjet, po zhvillohen luftra në Gaz, Ukrainë, Sudan dhe ka rrezik edhe për një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme. Në fjalim ai paralajmëroi se Libani, ku Izraeli ditëve të fundit ka kryer sulme vdekjeprurëse ajrore, nuk duhet të shëndrohet në një gaz të re. Ndërkaq Guterres gjatë një fjalimi në samitin e të ardhmës të mbajtur të dielën tha se konfliktet në lindjen e mesme, Ukrainë dhe Sudan, por edhe sistemi sigurisë globale po kërcënohen nga ndarjet gjeopolitike dhe zhvillimet e armëve të reja. Në punimet vjetore të OKB-s merr pjesë edhe presidenti amerikan Joe Biden, që me gjas do të jetë pjesëmarrja e madhe e tij e fundit në skenën botërore. Ambasadori amerikane në OKB, Linda Thomas Greenfield, u tha gazetareve javën e kaluar se në punimet e OKB-s SBA-ja do të fokusohet në dhënien fund të luftrave në botë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Donald Trump Jr., djali i kandidatit republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, mbrëm ka organizuar një darkë pune me biznesmen nga Serbia, është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë. Slavko Caric, ish kryetari i bordit ekzekutiv të Erste Bank, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka marrë pjesë në darkë, ku sipas tij temë ishin investimet dhe atraktiviteti mjedisit të biznesit në rajon dhe në Serbi nga perspektiva investitorëve nga Shtetet e Bashkuara. Sipas tij u diskutua lidhur me atë se cilat janë gjashmërit dhe dallimet e investimit në rajonin e Evropës Juglindore dhe në SBA, cilat janë avantajet e këti rajoni dhe si të realizohet potenciali i plot në bashkëpunimin e ndërsjell biznesor. Partnerja e Donald Trump Jr. Kimberly Guilfoyle e publikoi në Instagram një fotografi të tyre nga darka në Beograd. Trump Jr. është nënkryetar ekzekutiv në Trump Organization. Në këtë kompani përfshihen qindra firma dhe partneritete që zotrojnë ose menaxhojnë ndërtesa biznesi, hotele, kulla rezidenciale, klube golfi, të drejta të markës, marrëveshje të licencimit dhe pasuritë të tjera në mbar botën. Trump Jr. gjithashtu merr pjesë dhe mbështet baban e tij në fushatën presidenciale për zgjedhjet e nëntorit. Ai dëshmoi në një gjykim 2023 kur familja Trump u akuzua për vepra penale të lidhura me tatimet. Akuzat përfshin edhe mashtrimin tatimor dhe falsifikimin e dokumenteve të biznesit. Trump Organization, sipas akt akuzës, kishte eksagjeruar pasurinë e tij dhe ka falsifikuar të dhënat e biznesit. Në gjykim, Trump Jr. tha se nuk ishte punuar në raportet financiare të fushatës, ka raportuar BBC. Djali më i madh i Donald Trump kishte marrë pjesë edhe në fushatën presidenciale të babait të tij më 2016. Ai u mor në pyetje nga Senati Amerikan lidhur me hetimet e përfshirjes së supozuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Trump Jr. u takua në qershor të vitit 2016 me avokaten ruse Natalia Veselnitskaya, pasi u tha se ajo mund t'i ofronte informacione kompromituese për kundërshtaren e atëhershme të babait të tij Hillary Clinton. 10,000 persona janë larguar nga shtëpitë e tyre në Liban teksa Izraeli ka vazhduar të kryejë sulme, than Kombet e Bashkuara sot, duke i quajtur këto ngjarje si shumë alarmante. Ne jemi thellësisht të shqetësuar lidhur me përshkallëzimin serioz të sulmeve që pam dje, tha zëdhënësi i Agjencisë për Refugjatë të OKB-s Matthew Saltmarsh. 10,000 persona u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre dje dhe gjatë natës dhe numri i tyre pritet të rritet, shtoi ai për gazetarët në Gjenevë. Sulmet ajrore izraelite kanë vrarë të paktën 558 persona të hënën, përfshirë 50 fëmijë dhe 94 gra sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Liban. Të paktën 4 punonjës shëndetësor u vranë dhe 16 mjek u plagosën, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.